Imana niyo yaremye ibintu byose, ibirema ikoresheje ijambo. Imana niyo yaremye isi n'ibiriko byose. Imana niyo yaremye ijuru n'ibiriko byose bya kirisi. Imana niyo yaremye ibiyaga n'ibirimo byose bifise ubugingo. Imana iravuga nti, reka tureme umuntu mu ishusho yacu. Imana abumba utwondo, iremamo umuntu, imuhumukiramo umwuka mu mazuru, aba ufise ubugingo. Imana imutwara mu itongo yamuteguriye abemwo, kandi yibana wenyine. Imuzanira ibikoko vyose avyite amazina, ariko ntiyigeze abona na kimwe bihwanye. Imana iravuga iti, si vyiza ko uyu muntu yibana wenyine. Imana iramusinziriza, imukuramo igufa mu rubavu, imuremera umufasha. Uwo mufasha Imana imwita Eva, uwo muntu yitwa Adamu. Bagenda bari gusa, ariko ntivyabatera isoni. Imana ibaha ububasha bwose bwo kurya ku biti byari muri iryo tongo. Niko harimo ibiti bidasanzwe bibiri, ikimenyekanisha iciza n'ikibi, iyo nica ubugingo. Ariko Imana ibabuza kurya ku giti kimwe muri ivyo, arico camenyekanisha iciza n'ikibi, ibabwira ko nibakirya ko bazopfa. Imana ibona ko ivyo yaremye byose ari vyiza, iraruhuka ku munsi ugirindwi.